Blaðsíða 19. Like á netið. Í hvert sinn sem þú vafrar á netinu, notar upp, smáforrit, sendir SMS, notar samskiptamiðla, setur inn myndir eða skráir þig á leikjasíður, skilur þú eftir þig fótspor. Þessi fótspor hverfa ekki. Þau eru til staðar fyrir aðra til að sjá og skoða löngu eftir að þú býr þau til. Nokkurs konar netspor. Í þessum kafla var orðið samskiptamiðlar fjólublátt. Netið er snildar uppfinning, sérstaklega þegar kemur að samskiptum. Þú hefur heiminn hreinlega í hendi þér. Þú getur spjallað við vini þína í Alaska á rauntíma og í mynd. Á sama tíma sendur þú ömmuðinni og Filippseyju myndir og myndbönd af þér svo hún geti fylgst með öllu sem uppáhalds barnabarni tekur sér fyrir hendur. Þú getur spila netleik með Mai, vinkonu þinni í Kína og Chiku, vini þínum í Kenía. Leið og þú skrifar skilaboð við mynd sem uppáhalds rapparinn þinn setti inn á samskiptamiðla. Og ef heppnin er með þér, þá færð þú eftilvill like frá rapparanum. Á síðunni segir Málfróður. Hvaða like er alltaf verið að tala í þessum texta? Mig grunar að ekki sé átt við litla bæjarlækin heima. Viljiði gjöra svo vel að útskýra þetta fyrir mér og jafnvel finna annað orð sem merkir það sama svo gamall skarfur eins og ég skilji hvað átt er við. Verkefni 1. Búðu til lista yfir tölvu, síma og netnotkun þína. Hvernig nýtir þú netið? Hvað gerir þú í tölvunni þinni eða símanum? 2. Ímyndaðu þér að tölvur og snjallsímar sé ekki til. Netið er ekki til. Skoðaðu listan þinn. Hvernig getur þú framkvæmt eða upplifað það sem er á listanum án þess að hafa tölvur og net? Búðu til nýjan lista.